Jobit, kapitulli 3. Atëherë Jobi hapi gojën dhe malkoi ditën e lindjes së tij. Kështu Jobi mori fjalën dhe tha: "Humbt dita në të cilën linda dhe nata që tha, unë gjiz një mashkull. Ajo ditë u bë terrë, mos u kujdesoft për të Perëndia nga lart dhe mos kërqeft mbi të drita. E marrshin përsëri terri dhe hija e vdekjes. Qëndrov mbi të një re, furtuna e ditës e të merroft. Atë natë e martë terri, më syft në ditët e vitit, më syft në logaritjen e muajve. Po, ajo natë qoft natë shterë, mos dhe përtoft në të asnjë brit më gëzimi. E malkofshin ata që malkojnë ditën, ata që janë gati të zgjojnë Leviathanin. U e rësofshin njëjet e muzgut të saj, le të pres dritën, por mos e pas të fare dhe mos paf ditën që agonë. Sepse nuk e mbylli portën e barkut të nënësime dhe nuk u afsheu dhembje syve të mi. Pse nuk vdiqa në barkun e nënësime, pse nuk vdiqa sa po dola nga barku i saj, pse valë më kanë pritur gjunjët dhe sisët për të pirë? Po, tani do të degjesha i qetë, do të flia dhe do të pushoja, bashkë me mbretri dhe me këshiltarët e dheut, që kanë ndërtuar për vete rënoja të shëtuara, ose bashkë me princat që kishin arë ose që mbushën më gjenë palatet e tyre, ose po nuk qesë si një dështim i fshehur, si foshnjat që nuk e kanë parë kurrë dritën, atje poshtë të këqij nuk brengosen më, atje poshtë lodhen të lodhurit, atje poshtë të burgosurit janë të qetë bashkë dhe nuk e dëgjojnë më zërin e xhelatit, atje poshtë ka të vegjël dhe të mëdhenj, dhe sklavi është i lirë nga pronari i tij. Pse t'i japësh dritë fatkeqi dhe jetën atij që ka shpirtin në hidhërim, të cilët presin vdekjen që nuk vjen, dhe kërkojnë më tepër se thesaret e fshehura. Gëzojnë shumë dhe ngazëllojnë kur gjejnë varrin? Pse të linjë një njeri rruga e të cilit të fshehur dhe që Perëndia e ka rrethuar nga çdo anë? Në vend që të ushqehem, unë fsheroti dhe rënkimet e mia burojnë si ujë. Sepse ajo që më tre më shumë më bie mbi krye dhe ajo që më tmerron më ndodh. Nuk kam qetësi, nuk kam prehje, por më pushton shqetësimi.